слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша моя сьогодні співрозмовниця – це Олександра Ляшенко. Вона директорка навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих університету економіки та права КРОК, професорка, докторка економічних наук, а у дуже відповідальні часи була науковою секретаркою чи вченим секретарем, перепрошую, Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую, що приєдналися до нас, пані Олександро. І от в уявленні багатьох, в тому числі і у мене, стратегічні дослідження, вони безпосередньо пов'язані із безпекою суспільства. І тому якось у розмові з вами я згадав про безпечне суспільство і своє розуміння цього, і був вражений вашою відповіддю, яка, наскільки мені пам'ятається, але ви мене зараз можете і поправити, якщо потрібно, зводилась до того, що безпечне суспільство – це таке досить одноманітне і нудне суспільство. Наскільки я маю рацію чи не маю рацію у відтворенні вашої думки?
Добрий вечір, пане Андрію, дякую за запрошення. Так, той варіант відповіді, який ви згадали, він дійсно був. Він єдиний, не єдиний. Є, звісно, інші версії, є інші погляди, і я з задоволенням ними сьогодні з вами поділюся, зважаючи на те, що дійсно є та частина людей, які, очевидно, саме сьогоднішньому вечору приділяють таку безпекову. Наділяють його такими безпековими деякими рисами і аспектами.
Ну так, я теж не дарма, звісно, сьогодні попросив вас взяти участь у цій розмові, бо для багатьох з нас цей вечір асоціюється із затишком, а затишок – це безпека, та родина – це безпека і таке інше.
Так, і знаєте, я вчергове передивилася, що говорить чудова книга Біблія про безпеку, ну, українською, там трохи є варіації такі лінгвістичні, я про них не обговорила, тобто якщо говорити про корінь безпека, то українською там навіть більше, ніж російською, але якщо спортуватися традиційним синодальним перекладом російською мовою, то 40 разів там згадується про безпечність. У цьому контексті мова, мабуть, не йде все ж таки про те, що це настільки нудно, настільки це, так знаєте, одноманітно, тому що з біблійної точки зору це якраз постійне таке виборювання безпеки або постійне такий її пошук, і це така дуже активна дія. А от за що ця боротьба йде, за яку саме безпеку, за який її варіант, за яку версію, то вже трохи інша справа. Але я просто згадую сьогодні тільки з тієї причини, що, знаєте, боротьба за безпеку, от саме битва така за безпеку, вона не припинилася. А от хто що під нею розуміє, це вже трохи інше питання. Коли я говорила про нудний такий і дуже нецікавий варіант, це я говорила про такий, знаєте, штучний комфорт. Це коли людина уявляє, що її безпека, вона залежить від того, наскільки достатньо в неї ресурсів, таких за ознакою мінімуму, для того, аби більш-менш, так знаєте, виживати. Да, от це така є одна з версій безпекового розуміння, що це такий, знаєте, умовний комфорт, причому більше він удаваний, ніж реальний. Ну і я свою думку в тому числі ґрунтувала на тому, що Айн Ренд у своєму повному творі «Атлант розправив плечі» говорила, що, ну, устами одного з героїв, про те, що безпека у розумінні багатьох таких посередніх особистостей, це якраз не бажання створювати чи продукувати інновації, не бажання конкурувати. Ну, а отут виникає, відповідно, зворотня така сторона цього місяця, цієї медалі, те, що як тільки домінування починається того, що не хочеться виборювати, чи створювати, точніше, да, і модернізувати щонайменше, тоді хочеться щось відібрати в інших те, що є краще. І отут виникають якраз, відповідно, небезпеки. Ну, але інші є питання, так? Да?
Так, дуже цікава мені ця розмова. І, зокрема, там на початку ви говорили те, що мені нагадало те, що ми знаємо з давнього Риму, але, можливо, це і давніше. Та? Хочеш миру, готуйся до війни.
Так.
Тобто, хочеш безпеки, от борися за безпеку. Знову ж таки, радянський анекдот, пам'ятаю, що Радянський Союз веде невпинну битву за мир у всьому світі. І оце, от, як це, хтось каже... Розумне таке слово є дихотомія, яке я не дуже досі розумію. Ну, протиставлення, та наскільки ми досягаємо безпеки, коли поринаємо в небезпеку, і наскільки потрібно штучно створювати небезпеку або загрозу для того, щоб прийти до безпеки?
Ну, знаєте, пане Андрію, сьогодні у нас ситуація просто неймовірно чудова, я б сказала, з приводу того, що нам штучно вже небезпеки створювати не доводиться. Угу. Вони з'являються самостійно, дуже успішно, і їх надбагато, їх надзвичайно багато. І це, до речі, ще один з поглядів на суспільство, на безпечне суспільство. Знаєте, ну, я взагалі, якому зараз мене зараз питали, чи досліджую я безпечне суспільство? Ні, я його не досліджую, я на нього так дивлюся, і я так собі думаю, що я його створюю, намагаюсь створювати, принаймні своїми скромними зусиллями. Але якщо говорити про безпечне суспільство, то, можливо, треба подивитися, як завжди, на рейтинги. Ну, ви знаєте, моє ставлення до них, я так ставлюся дуже, дуже спокійно, але водночас, скажімо, рейтинг глобальної безпеки країн світу, ну, він показує, що Україна так собі безпечна країна.
А хто, те, що... хто укладає цей рейтинг?
Ну, знаєте, скажімо, глобальний індекс миролюбності, це так на Global Peace Index, це його складає Інститут економіки і світу, Лондонський інститут економіки і світу, ЄПНАМ, так званий, да? Засновник його Стів Кілелі. І от 160 країн світу, ми на почесному 150-му місці знаходимося. На першому місці у нас перебуває Ісландія, да? Переважно топ-10 це країни Європи. Якщо говорити про пострадянські країни, то ну, не будемо тішитися, але Росія ще гірше, ніж Україна почувається. А от трохи краще 35, 38, 39 місця посідають країни Балтії. Я це до того, що, знаєте, економічні процеси, вони не пристають відігравати все ж таки величезну роль у безпекотворчому, безпекознавчому такому просторі. І, звісно, що країни більш економічно потужніші, не стільки потужніші інколи, а, скажімо, Сполучені Штати Америки не дуже добре почуваються. Вони там 138, здається, місце посідають.
138?
120.
Ну, принаймні, внизу точно.
Так, 128-го, і попри те, що вони є економічно, звісно, що розвиненою країною, і в рейтингу конкурентоспроможності країн світу, вони все ж таки, ну, поки що тримаються, більш-менш тримаються. Але на загальне небезпечне середовище дуже впливають просто природні процеси, природні явища. І індекс це також враховує. Тобто є економічні процеси, такі вони... більш суб'єктним, все ж таки, суб'єктивним таким забарвленням, та? А є об'єктивні, і від них нікуди не подітися. Але я зрозуміло, що сьогодні кількість загроз, які існують у світі, об'єктивних, вона є величезною. І про це говорить, скажімо, інший індекс, індекс продовольчої безпеки. Він, до речі, Україну більш-менш також характеризує, знаєте, як країну, яка дотепер виробляє безпечні продовольчі товари, безпечні продукти харчування, але до числа небезпек належить те, що, мені здається, жоден індекс світовий не обходить для України увагу. Це те, що пов'язано з корупцією та таке інше, та з неякісним державним управлінням. Тобто я це про те, що загрози, звісно, які існують і у світі на загал, і в країні, як об'єктивні, так і суб'єктивні, вони є настільки наразі потужними усі, що от той самий ідеальний шторм, який ми переживаємо, він на безпековому полі, здається, вже дуже-дуже дуже давно існує. Ну, і ще одна деталь, про яку я хотіла сказати, це те, що, знаєте, я подивилася, скільки разів які просто згадуються. Це таке, знаєте, мікро не дослідження, а просто погляд. Якщо просто по кошовику подивитися свого сполуку безпечного суспільства українською, то десь 7 мільйонів разів це є згадування. От Росія, вона зашкалює аж до там 28 чи більше мільйонів разів.
Їх же ж більше.
Ні, проблема якраз в іншому. Ну, звісно, що я російською шукала. І здається, там декілька чи 8, чи 9 трильйонів разів ця словосполука зустрічається англійською мовою, да, англійською. От, але знаєте, це настільки, це абсолютно три різні безпеки. В Україні це одна сентенція, це один зміст, один сенс. В Росії усе пронизано геть тим, що треба якомога більше каральних таких процедур здійснювати, тобто як створити комісію для того, щоб зменшити кількість кримінальних загроз і кримінальних правопорушень. І просто все це от біля всього цього точиться. Ну, звісно, що я не дивилася оці там ці 28 мільйонів, але Сполучені Штати Америки пішли абсолютно іншим шляхом. Ну, переважна більшість, чому, тому що це американські джерела, вони розібрали безпеку на такі, знаєте, перлини, да, напевно, прямі перлини. І вони дивляться окремо на безпеку, скажімо, в освітній діяльності, окремо на продовольчу безпеку, окремо на безпеку такої пов'язана з violence, з насиллям. З насиллям і так далі. Тобто, і вони окремо, і це вони називають усі окремі складові, такі, як такі, знаєте, як картина за номерками, як зараз можна малювати, да, для тих, хто не вміє цього робити. Так от, вони розглядають такий спосіб. І яке суспільство безпечніше за цих всіх? Якщо за формальними ознаками, то очевидно можна сказати, що захищеними, очевидно, можливо, і російське є суспільство. Але це інший, абсолютно інший спосіб безпеки, який пов'язаний якраз з такими агресивними діями. І тут, очевидно, знаєте, можна говорити ще про ось що. Ми говоримо про суспільство безпеки, про безпечне суспільство, чи про суспільство безпеки. І от якраз російський контекст, він такий, що, знаєте, оці пазурі радянщини, вони ж нікуди не поділися. Да? Давайте зробимо так, щоб придушити, зачинити, заборонити і так далі. Але такий погляд на безпеку також нікуди не подівся.
Олександра Ляшенко, директорка навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих університету економіки та права КРОК, наша перша співрозмовниця в програмі «Громадська хвиля». І на телефон 0800 750 490 вже додзвонилися слухачки і слухачі, котрі хочуть поставити запитання пані Олександрі. Будь ласка, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пані Ляшенко.
Алло, можна говорити?
Так, будь ласка.
Да, Полтава, Юко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. Пане Олександре, от скажіть, будь ласка, з огляду на те, що в нас було 847 університетів, зараз уже 282. Очевидно, що до кінця осені їх іще закриється біля 200. З огляду на ковід і на потужний розвиток інтернету. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яке майбутнє в 21-му році продовольчої і економічної безпеки з огляду на те, що дуже багато людей поїдуть на села в зв'язку з тим, що відсутня робота в містах, і з огляду на те, що буде тотальне падіння ринку нерухомості в містах і закриття ТРЦ і так далі? Ваші думки з цього приводу. Щиро дякую.
Дуже дякую. Перед тим, як передати знову слово Олександрі Ляшенко, я скажу, що я пам'ятаю часи, коли в Україні було 16 чи 20 університетів. Прошу, пані Олександро.
Да, дякую, пане Андрію. Пане Юрко, я у вашому запитанні нарахувала, мабуть, штук 5 або 6 знаків питання. І я просто думаю, на чому зосередитися. Звісно, що сфера освіти мені найближча. Я хочу сказати, що я не бачу настільки сумною картину з закриттям університетів. Це перше. Те, що в освітній сфері тяжко, це факт, але те, що буде таке от дуже суттєве закриття, ні. Якщо ви маєте на увазі, що здобувачі освіти не зможуть приходити до фізично до споруд, де розташовані університети, то так, ці двері дійсно вони зачиняться вже 8 січня, тобто післязавтра. Але це не означає, що припиниться освітній процес. Те, що випробування, яке дісталося освіті на тепер, є дуже таким, знаєте, не стільки, я б сказала, важливим, звісно, а не стільки тяжким, скільки воно є дуже таким принциповим, це таке випробування на виживання, але не з точки зору, тут ковід якраз треба розглядати як такий челендж, акселератор, такий через різку. Чому? Тому що це якраз вимога до новішої і вищої якості в освіті. Чому? Тому що те, що раніше можна було приховати в аудиторії, то тепер приховати не можна. Усі можуть бачити все, особливо, якщо мова йде, скажімо, про висування там Зуму і так далі. Тобто в будь-який момент, будь-яка лекція, будь-яке практичне заняття, воно відкрите. Але це не привід для того, щоб університети закривалися. Якраз сьогодні здобувачі вищої освіти, коли вони не можуть фізично виїхати з України, то вони залишаються вдома і продовжують навчатися онлайн. І я вважаю, що от попри і жахи, які розповідають, зі свого досвіду можу сказати, що навчання в онлайн, воно існує. Воно складніше тільки на ту складову, що соціальні стосунки, соціальну цю дистанцію, я маю на увазі не фізичну, а емоційно-соціальну, її треба ще більше розвивати між викладачами і студентами для того, щоб потужніше отримувати увагу. Тобто з цього приводу ця складова економічна, яка впливає на економічну безпеку України, вона, ну, якщо і зменшиться, то не критично. Якщо говорити про те, що, як ви бачаєте, що усі поїдуть в села, ну, нам це нічим не загрожує. Я, щоправда, таку міграцію населення також величезну якось її не дуже бачу, але, знаєте, це природні процеси, по-перше. По-друге, зважаючи на те, що ми не перестаємо бути тепер більше аграрною країною, ніж промисловою, то, ну, зміцнимо нашу сильну сторону, не трагедія абсолютно. От. А щодо продовольчої безпеки, більше того, щодо продовольчої безпеки, то я вам сказати, що якщо подивитися прогнози на 21 рік і Світового банку, і, скажімо, деяких видань міжнародних, таких дуже впливових, то вони якраз усі говорять, що з усіх цілей сталого розвитку усе, що пов'язане з продовольством, воно є найслабшою ланкою. Тому якщо ми будемо зміцнювати те, що є найслабшим, то якраз ми не програємо, а виграємо. Ну і про ту решту цифру, які ви називали, я б, не знаючи джерел, на які ви посилаєтеся, не зважала б їх як аргументовані.
Пані Олександру, навздогін запитанню пана Долини, на Viber, нагадаю, номер 0676740476, користувачка чи користувач Міфед пише, чи є продовольчою небезпекою в Україні відкриття ринку сільськогосподарських земель. А там на телефоні ще чергові слухачі чекають своєї черги.
З урахуванням тих обмежень, які зараз існують в законодавстві України, я не перестаю дотримуватися цієї думки, яку висловила з перших часів, коли цей закон був прийнятий. Я це не вважаю загрозою продовольчій безпеці України.
Дякую. І тепер виводимо до етеру слухачку чи слухача, які дозвонились на 0800 750 490. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до Олександра Ляшенко.
Доброго вечора, пане Андрію, доброго вечора, пані Олександро, доброго вечора, шановні слухачі, це Андрій Ясновельможний, знову ж...
Алло, ваша екселенція, ви десь заникаєте.
Можливо,
що... О, тепер уже чути, так, будь ласка.
Значить, можливо, пані Олександра дуже мало працювала на землі, якщо вона вважає відкриття ринку землі не загрозою для української продовольчої безпеки, оскільки всесвітнє потепління розставив все по своїм місцях. А питання у мене таке. Ви посилалися на Біблію стосовно безпеки українську, російську, а головна небезпека, перша і остання заповідь Біблії – не чіпати яблуко з дерева познання добра і зла, тобто з дерева правди. Що ж таке там пізнав Адам, як ви думаєте? Що досі все прокляте, адже ми продовжуємо хрестити своїх дітей. очищатися від цього.
Дякую, процесу. Дякую, пане Андрію. Ну, хто хрестить, хто не хрестить, це ж така справа. Пані Олександру, будь ласка.
Да, пане Андрію, значить, дякую за ваші питання. Ну, давайте я їх на дві частини розділю. Перше, що стосується закону про землю, то моя рефлексія буде дуже простою. Глобальне потепління і прийняття закону в Україні про відкриття ринку земель – це речі, які пов'язані між собою аж ніяк. І що стосується глобального потепління, то це якраз той прогноз, про який я говорила, що, звісно, посухи будуть збільшуватися. І якраз те, якщо користування землями в Україні, воно буде, ну, будемо сподіватися, да, що цей закон буде працювати так, як він написаний. Якщо це будуть господарські руки, то якраз вони будуть знаходити зрошувальні системи і відповідні водні ресурси для того, щоб це все існувало. Як мій приклад залишається класичним, Ізраїль, практично не маючи води взагалі, знаєте, продовжує не тільки вирощувати для себе, а й експортувати ту продукцію, яка є дуже водопоглинаючою. Що стосується Біблії, то я вам хочу сказати, що ви трішечки її перекрутили, тому що перша заповідь, яка є, то вона стосується возлюби Господа Бога свого, всім серцем, своєю душею, всім розумінням. Це перша і найбільша заповідь. І друга з десяти – треба возлюбити свого ближнього. Щодо заповідей, які ви наводили, то вони, направду, не є такими, але відповісти на це питання я вам можу сказати, можна дуже просто, і якраз сьогодні це найкраща відповідь, яку можна зачепити, і, знаєте, при цьому залишитися, так мовити, у форматі поза релігією. Чому? Тому що це причиною усіх загроз будь-яких, будь-якій безпеці, від особистої до національної, і навпаки, до глобальної, залишається гріх. Те, що зробив Адам, точніше, Єва, то вони вирішили тим, що вони не послухалися. Послухалися того, що їм робити не можна. І якщо ви подивитеся на будь-яку небезпечну ситуацію, економічну, політичну, соціальну, кримінальну, будь-яку, то ви побачите, що всередині цього такою, знаєте, атомарною позицією залишається гріх. Це дуже просто, і всі про це знають, але, знаєте, це як елементарно.
Коли у суспільстві починають переважати настрої і дії, які суперечать наявним правилам, я так можу.
Так, абсолютно так. Це, знаєте, як про те, що усі знають, що у розетці 220, але інколи свідомо забувають, да, і порушують ці правила. Якось так. Але з розеткою простіше. Там,
ну, з розеткою
наслідки. Да.
З одного боку простіше, а з іншого боку одразу в мене тоді постає запитання, а як же ж тоді експеримент, в тому числі науковий? Він же позірно, принаймні, іде проти правил і часто є порушенням наявних правил, а з нього можуть вийти цілком пристойні наслідки для суспільства. Ну і якщо так, я веду мову, скажімо, в даному разі про фізику, хімію і так далі, то методом екстраполяції, ще одне розумне слово типу дихотомія, ми можемо перенести це і на суспільні відносини. Експеримент в суспільних відносинах веде до гарних наслідків, хоча він порушує правила. Себто загрожує безпеці усталеного суспільства.
Ви знаєте, пане Андрію, це дуже хороший приклад, і я вам хочу сказати, що тут не тільки екстраполяцію, тут і інтерполяцію можна застосовувати. І я про фізику завершу речення. Знаєте, самі фізики говорять, що вони є першими, хто порушує правила, саме заради того, щоб рухатися вперед. Ну, ви знаєте, це жарт фізиків, що вони не робили, вони завжди зроблять бомбу. І це так і є в прямому сенсі, але знаєте, для того, щоб зрозуміти, якими перед все можуть бути наслідки грубих порушень правил, звісно, доводиться експериментувати, це з одного боку, а з іншого боку, знаєте, безпека, вона абсолютно не статична. І від одного безпечного стану завжди доводиться переходити до іншого стану безпечного. Чому? Тому що те, що було безпекою учора, сьогодні вже є небезпекою. Та, ну, найелементарніший приклад сьогодення ще менш ніж рік тому ми навіть не замислювалися над тим, що треба на вулиці стягати маску. Ну, принаймні, це не було у нас такою частиною культури, як, скажімо, там, в Японії, да? А на тепер ми розуміємо, що елементарна безпека – це медична маска на обличчі. І це такий собі експеримент, який ми у тому числі переживаємо, але не з нашої, так мовити, причини. От, а що стосується суспільства, то, знаєте, от в Україні, до речі, розпочався декілька років тому ще один експеримент з пробацією. Це такий суспільний експеримент, який пов'язаний з системою наглядових та спеціально-виховних заходів, які застосовуються до засуджених. Так? І це якось така трансформація.
От я на хвилиночку просто перерву вас. Пробація справді мені випала, коли я за вашим прикладом і хочучи перевірити кількість українських згадувань, набрав безпечне суспільство, там на в перших же 5 відповідях, знахідках тричі відбулася пробація.
Да. Ну от це про те, що мовиться. Це експеримент, якраз це от відповідь на те питання, яке ви ставите. Це якраз експеримент більше не стільки з заслуженим, наскільки з суспільством, наскільки воно готове продовжувати жити, якщо ми вже біблійною термінологією послуговуємося, то наскільки суспільство готове продовжувати жити з наслідками гріха окремих людей. На щастя, не масових явищ. Так? Тобто, і це трансформація, це також експеримент. І єдине, що він такого, знаєте, ретроспективу трохи він чіпляє, але він спрямований, він скерований на майбутнє. І отут я хочу сказати про те, що безпека, вона така, знаєте, як спіраль. Ще раз хочу сказати, що вона не може стояти на одному місці. Для того, щоб виштовхнутися на наступний рівень, щоб здертися на вищий щабель, то, звісно, треба відштовхуватися від того, що було небезпечним на попередньому щаблі, заради того, аби рухатися вперед. І на це ми дивимося, маємо дивитися не тільки в соціальному, звісно, форматі, а й в усіх інших складових. Ну, якщо ми будемо говорити про суспільному загал, то давайте візьмемо таке поняття, як національна безпека.
Професорка, докторка економічних наук Олександра Ляшенко, наша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». І нагадаю, що можна пані Олександрі поставити власне запитання за безкоштовно, подзвонивши 0800 750 490 або написавши на номер вайберу 067 6740 476. Повернімося на хвильку до початку нашої розмови, ну майже до початку, там де ви, пані Олександро, цитували один із рейтингів світових безпечності країн чи безпеки країн, і там, де Україна на 150-му зі 160 місць, наскільки я пригадую, так? Якою мірою на такому низькому місці позначилась війна, яку проти України ведуть?
Ви знаєте, вона майже не позначилась, до речі. Якраз Україна утримує цю позицію більш-менш такою усталеною. Трохи це знаки далося, але не суттєво. І це якраз хороша така новина, хороший результат. Да? Чому? Тому що це означає, що все-таки певний запас стійкості у України існує. Ну і тут треба просто зважати на те, що індекс такої миролюбності, він формується там за різними складовими, і у даному випадку мова йде не про те, що Україна втрачає миролюбність з тих причин, що вона виявляє агресію, а через те, що вона є певною такою жертвою обставин, да? Вона є країною, на яку спочиняється вплив, і вона є об'єктом.
Пані Олександру, маємо ще дзвінок із запитанням слухачів. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Олександра Ляшенко.
Це, мабуть, я в етері вже, пане Андрію.
Певно, що ви.
Так, ну тоді я вас вітаю і вашу гостю вперше із святвечором.
Навзаєм.
Дякую вам. А питання в мене так краєм вуха слухає.
Ви скажіть, звідки ви?
А я дуже здалеку, з Києва, а зовут мене Володимир. А я так краєм вуха слухаю, і там згадувався, до речі, Ізраїль. І приклад, що от в Ізраїлі немає води, а торгує сільськогосподарською продукцією. Ну, там, наскільки я знаю, голландські висоти, то в Сирії забрані. Одна із причин, що там якраз водні джерела є. І друге запитання таке, а от ринок землі ви там згадували, що не загрози не являє, а приклад Ізраїлю. Там же немає фактично торгівлі землею. І ще приклад, кібуци, які успішно працюють. Чи варто було з такою дорогою ціною створювати колгоспу? Скільки мільйони людей загинуло, а потім отак взяти, роздати ту землю? Треба ж ту землю було б роздавати тим, хто вміє її обробити, а як він її не може, то нашого давати, для того, щоб він потім мав можливість її продати. Ну, логіки абсолютно в цьому я не бачу. Може, я стара людина, бо мені вже за 80 далеченько, то по Поясніть, більш молоді голови, тим більше пана Андрія давно так по радіо і по телебаченню слухав.
Дякую вам дуже.
Дуже поважаю вас, то мені ваша думка особливо цікава.
Дякую. Ну, я перший трошки так скажу, що ви самі сказали, якою дорогою ціною, просто навіть нелюдською, антигуманною створювалися колгоспи. От, і я гадаю, що першопричина була не в тому, що їх розігнали, зрештою, або вони самі занепали, а в тому, що їх так створювали. Тепер передаю слово Олександрі Лещенко.
Так, пане Андрію, я вам дякую. І я абсолютно з вами згодна. Знаєте, все, що стосується сільського господарства, то, мені здається, це тема для окремої бесіди, для окремого величезного такого пласту проблем, їхнього обговорення, і я б його взагалі не прив'язувала б до закону про ринок землі. Я вже не буду рефлексувати щодо Ізраїлю і так далі, тому що, знаєте, коли логіка так, ну, трохи перестрибує між нашими законами і тим, що відбувається в інших країнах, то, очевидно, тут якісь причинно-наслідкові зв'язки бути буде важко. А от щодо колгоспів і щодо дії закону, то перше, що я хочу сказати, це те, що на тепер ми ще не маємо жодного випадку, якщо коли земля була віддана у якісь руки, які вже нічого з нею не зробили, які вже не дали їй ради. Так? Тобто закон ще ж нас, ну, не розпочав повномасштабної дії. Це по-перше. По-друге, знаєте, ну, не будемо робити таких узагальнень і порівнянь, скажімо, я знаю таку ідею, що от колгоспи інколи там сьогодні порівнюються з величезними там холдингами, і постійно там холдингам там ставиться у вину багато різних речей. Але якраз ринок землі відкривався перш за все для того, щоб її можна було отримувати у власність тим, хто дійсно хоче щось правильне з цим робити. Я навіть так дуже спрощую ці думки, свідомо це роблю. Чому? Тому що, знаєте, мене чомусь дивує, що практично ніхто не згадує про те, що в Україні вже дуже давно сформувався і склався величезний пласт такий прошарок населення, як фермери. Вони про себе дуже скромно заявляють, тому що їм просто ніколи про це говорити, вони більшого працюють. І, знаєте, я дуже добре пам'ятаю ці часи, коли вперше взагалі от офіційний статус фермерів могли отримати ті, хто дійсно працювали на землі. І я пам'ятаю ці 50 там соток, там ці півгіта, які можна було там отримати для користування. Ну, розумієте, це для людини, яка звикла жити на 6 сотках, то 50 це здається вже, ну, пів всесвіту, да, за полфарту якогось. А направду для сільськогосподарських потреб це дуже-дуже мало. Чому фермерські господарства, які мають цей невеличкий там клаптик землі, у ці 50 соток, чому вони практично ніколи не займаються таким масштабним тваринництвом, великою рогатою худобою, таке інше? Ну, тому що Знаєте, нічого мені здається не змінилося з тих часів, коли я вчилася в аграрному університеті, і десь половина цієї землі вона має бути засіяна кормовими культурами для того, щоб вигодувати аж одну там чи півтори, умовно кажучи, корови. Да? Тобто це не той масштаб. Якщо ми подивимося на статистику, навіть на офіційну статистику, що відбувається зараз з фермерськими господарствами, то їхнє, знаєте, період, коли розпалися колгоспи, ну, скажімо так, свідомо припинили своє існування, це такий період, ну, називаємо його дезінтеграцією, да, і автомізацією, і не хочу говорити слово там сепарацію, бо це не про це, да, індивідуалізацію формі індивідуальних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, він наразі переживає абсолютно інший процес, якраз інтеграції, збільшення і укрупнення. Я не кажу, що фермерські господарства вони стануть тепер величезними і так далі. Для того, щоб придбати землю, треба пам'ятати, що закон про продаж – це закон одночас і про купівлю. І ми чомусь усі якось зациклилися на тому, що ну тепер її будуть землю перепродавати, але ж згадаємо, що це хтось ж означає, що її зможе і купити. І якраз ну мова не йде про холдинги, які будуть все поїдати, да, у цьому земельному форматі. Треба розуміти, що є ті, які поставили, які є невеличкими власниками, які поставили свої розвиток своїх господарств на свідому паузу. Їм треба зрозуміти, які надалі є можливості, і ну, вони готові продовжувати виробляти щось на землі.
Пані Олександро, про те, що у нас залишається приблизно 5 хвилин етеру. Ні, так це все дуже цікаво. Я обов'язково вас ще запрошую тому на подібні розмови на цю тему. Тут і дописи на Viber сиплються, але візьмемо ще один дзвінок. Будь ласка, на телефон. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Олександра Лішенка.
Добрий вечір.
Добре.
Христос народився.
Слава Богу.
Пане Андрію, я вітаю вас з Новим роком, з прийдешніми святами, вашу гостю. І бажаю, щоб Новий рік приніс нашій державі багато що доброго. А до гості в мене питання таке. Скажіть, будь ласка, невже наша влада настільки обмежена, що вона не розуміє, що така криза, яка є зараз в освіті, ні до чого доброго не доведе? Освіту поставили, ну, самий крайній. Саму крайню точку. Ну хіба ж так?
Дякуємо за запитання. Тільки скажіть, звідки ви телефонуєте?
З Тернополя.
Дякуємо дуже. Пані Олександро, 3 хвилини.
Угу. Моя відповідь буде, пані, дуже-дуже простою. Знаєте, якщо ми сьогодні вже згадували про гріх, то є ще один такий сучасний гріх, але меншим він не перестає бути таким. Це гріх такого, знаєте, надмірного спрощення усього і в усьому. І от щодо освіти і те, в якому стані вона опинилася, то це такий, знаєте, обопільний гріх. З одного боку, дійсно, державної підтримки та освітньої системи є недостатньо, але я не захищатиму теперішню владу, просто скажу, що вона не оригінальна. Усі попередні влади вели себе так само. І кількість фінансування, вона, якщо і збільшувалося, то, знаєте, плюс-мінус 0,000 і так далі. Але, знаєте, будемо свідомими того, що і в освіті є, у самій освіті, всередині є також проблеми. І скільки б зараз грошей на це не виділили, саме тільки від цього освіта на декілька порядків вона не покращиться. Це суттєві глибинні процеси, які ми маємо пережити. І я абсолютно це свідомо говорю. А щодо спрощення, то, знаєте, цей гріх є таким, що все, що можна спростити, давайте спростимо до мінімуму. От і якраз в освіті ось таке спрощення, воно не працює. Життя воно складне, воно значно складніше, ніж ми можемо собі уявити. І для того, щоб бути у справжній безпеці, не штучній, не спрощеній, то треба бути свідомим того, що це є складні рівняння, складні формули, і це якраз те світопізнання, яке освіта і має рухати вперед.
От як показово, що коли Олександра Ляшенко якраз згадала про складні рівняння, на Viber надійшло запитання від того самого користувача чи користувачки MiFed, де є з одного кілограма українського зерна німці випікають 2 буханки хліба і продають по ціні 2 євро за буханку, а українському фермеру за 1 кілограм зерна платять 4 або 5 гривень. А як і між ким розподіляється решта 120-115 гривень з 1 кілограму українського зерна? Ну, не будемо зараз розв'язувати задачі, але ми занотували цю задачу, обов'язково дамо відповідь на неї. І Олександра Ляшенко, нагадаю, докторка економічних наук і професорка і директорка Інституту менеджменту та освіти дорослих Університету економіки та права КРОК. Пані Олександро, у нас ще є хвилина, і ви почали говорити, що потрібно для того, щоб нам, ну, покращити, підвищити з одного боку безпеку, а з іншого боку ви ж кажете, що безпека – це не так і добре. Так де нам бути, де вагатися?
Нам треба перебувати у процесі конструювання безпеки. Угу. І пам'ятати про те, що миттєвий комфорт – це не про безпеку, це тільки про миттєве безпечне задоволення.
Миттєвий, себто на мить, і тим більше не той, який досягається миттєво, так?
Ну, направду, саме сьогодні я усім слухачам і слухачкам хотіла б побажати такого передрізяного його спокою, правильного спокою, тобто без маячні, без клопоту і такого безпечного відчуття безпеки, такого, можливо, суб'єктивного, але тільки заради того, щоб завтра на ранок замислитися над тим, яким має бути післязавтрашній день.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.